Blaðsíða 33. Valdugasti leiðtogi þingsins var lögfræðingurinn Maximilien Robespierre 1758-94. Hann hafði svo sterka stöðu þar að hann gat gert hvað sem hann vildi. Hann sett af stað skipulagða leit að andstæðingum byltingarinnar. Ógn og ótti lögðusti við Frakkland. 17.000 manns voru tekin af lífi með fallöxi og 40.000 drepin án dóms og laga. Loks kom að Robespierre sjálfum. Margir óttuðust að hann vildi taka völdin aleinn. Þegar hann kom á þingið 27. júli 1794 var tekið á móti honum með hrópi, neyður með harðstjóran. Að kvöldi sama dags var Robespierre hálsökvinn ásamt 18 fylgismönnum sínum. Efst til hægri er kort. Í myndatexta segir, kortið sýnir frá hvaða löndum var ráðist á Frakka á árunum 1792-94, sömuleiðis hvar í landinu voru gerðar uppreisnir gegn byltingunni. Neðst á síðunni er rammagrein, sérsvið. Hverjar voru orsakir frönsku stjórnarbyltingarinnar? Sagfræðingar hafa bent á margar orsakir frönsku stjórnarbyltingarinnar. Hún hafði bæði djúpstæðar og yfirborðslegar orsakir. Hvaða orsakir viljið þið kalla djúpstæðar og hverjar yfirborðslegar? Skrifið orsakalistan og merkið stórt D við þær sem þið teljið djúpstæðar og stórt Epsilon við hinar sem þið teljið yfirborðslegar. Ræðið saman niðurstöður ykkar á eftir. A. Margir frakkar voru óanæðir með lögstéttasamfélagið þar sem fáir höfðu mikil réttindi en mestur hluti fólks hafði næstum eingöngu skyldur. B. Franskir hermenn höfðu barist með nýlendubúum í frelsisstríðinu í Ameríku. Þeir komu margir tilbaka hrifnir af stjórnkerfinu þar. C. Margir frakkar voru óanæðir með hvað kóngurinn hafði mikil völd. D. Styrjöldin í Ameríku hafði kostað mikið fé og ríkisjóður frakka var galtómur. E. Konungur neyddist til að kalla saman stéttaþing sem hafði ekki komið saman síðan 1614. F. Það voru erfiðir tímar í Frakklandi. Þurrkar og harðæri höfðu valdið miklum uppskerubresti. Verð á brauði snarhækkaði og margir gengu svangir. G. Hugmyndir upplýsingar heimspekinga fullveldi fólksins og dreifingu valdsins höfðu áhrif á fólk.